Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Iniciamos o noso informativo cunha nova luctuosa. Un traballador perdía a vida esta mañá en Lugo despois de caerlle encima unha árbore. O suceso producíase sobre as 9 no lugar de Maira, na parroquia de Santo Estevo de Camoira. Foi un compañeiro do falecido quen alertou o 112 do suceso. Ata o lugar dos feitos, desplazáronse varios efectivos de emerxencias que nada puideron facer por salvar a vida do accidentado. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste martes 6 de agosto, no que seguimos disfrutando do verán, pero con algo máis de suavidade. No interior da provincia temos alternancia de nubes e claros e as temperaturas non superarán os 26-28 graus. Na costa e na montaña teremos temperaturas algo máis baixas, arredor dos 25 graus, e podería haber algunha precipitación puntual. Ollo, porque a calor volve en canto nos vayamos achegando a fin de semana. E precisamente coa calor, os gandeiros amosan de novo a súa preocupación pola volta da enfermidade hemorraxia epizoótica que volve a afectar as granxas neste mes de agosto. Ana Rodríguez é vicerresponsable do sector leiteiro no sindicato Labrego Galego.
Está a xente moi preocupada porque agosto hai casos en que hai desabastecemento de medicinas, os repelentes na ganadería extensiva non funciona, as vacas, bueno, pois é unha enfermedade dura para as vacas e para o gandeiro ou gandeira, porque as vacas sufren moito, se non morren, sufren moito e quedan moi tocadas. Entón, iso que pedimos á Consellería que reforce de outras zonas os servicios veterinarios oficiais, pero que non queda xente sin atender, porque é un caso que, bueno, que lle afecta moito a xente.
No caso dos animais infectados, os custes de atención son altos e, de momento, as administracións non cubren eses gastos.
A maioría dos animais non morren, afortunadamente, pero o gasto en medicamentos e en servicios veterinarios calculamos que é sobre 400 euros por animal. No caso de leite, as vacas quedan tocadas e tardan moito en producir o que estaban producindo antes de enfermar. E no caso da carne, pois temos casos de vacas que non empreñen, é dicir, que a mellor se perde a ganancia dese ano. Non sabemos se o Ministerio vai admitir o do lucro cesante ou non, o que está claro é que dos medicamentos e os veterinarios xa vai na proposta do Ministerio. Ten o que decimos á Consellería é que modifique a Orden de Galicia para que xa teña en conta os custos dos medicamentos e dos servicios veterinarios como mínimo.
E falamos tamén de outros asuntos relacionados co sector agroalimentario. Ten coidado, moito ollo, se te ofrecen pola rúa lombo ou salchichón. A Policía Local de Lugo tivo que intervir case 50 kilos destes produtos no Parque da Milagrosa, onde hoxe celebrase o mercadillo semanal. En concreto, os axentes detectaron detrás dun banco un carro cheo de embutidos en estado de conxelación, preparados para a venda ambulante. O máis grave é que todos os produtos estaban caducados e foron deixados no chan por unha persoa que os abandonou ao detectar a presencia policial. Tamén en Lugo, a Policía Local interceptou de madrugada un home que conducía sen documentación e baixos efectos do alcohol, facíao pola rúa Alexandre Bóveda. Foi requerido para facer a prova de detección alcohólica, negouse reiteradamente, e foi trasladado a dependencias policiais, onde procederon a súa identificación. Tratábase dun home de 47 anos, veciño dunha localidade coruñesa, que carecía do permiso de conducción por resolución xudicial. Levou de premio 3 infraccións: por conducir ebrio, por negarse a soplar e por conducir sen carné. También la crónica de sucesos. Galicia está consternada por el último caso de violencia machista acontecido en las últimas horas en La Coruña. En Lugo, o concello convocó un minuto de silencio en protesta por este crime que se celebró hai pouco menos dunha hora diante da casa consistorial. Participou nela a subdelegada do goberno, Isabel Rodríguez, que quixo lembrar a importancia de prevenir e educar para evitar este tipo de sucesos. En clave positiva, destacou que o Executivo Central deixa na provincia máis de 240.000 euros para a loita contra as violencias machistas, tamén desde os concellos. En Monforte de Lemos, por exemplo, van facer un bo aproveitamento destes recursos nas súas festas patronais, que están a piqués de comezar. Isabel Rodríguez.
Monforte de Lemos recibe nesta última adxudicación preto de 11.400 euros, sendo un exemplo do aproveitamento destes fondos. A chega anterior permitiulles poñer en marcha puntos violetas con material divulgativo, así como distintos obradoiros educativos para a prevención das violencias dixitais e sexuais. Convido os concellos da provincia que destinen estes fondos á erradicación deste tipo de violencia no marco das súas competencias, desenvolvendo accións de sensibilización, mellorando servizos de atención e información ou mesmo formando os profesionais que traballan neste eido, así como os policías locais adheridos ao sistema Biogen, por mencionar algúns exemplos.
Precisamente foi Monforte de Lemos a localidade escollida polo Partido Popular para pechar a súa rolda de balances de fin de curso. Neste caso, os protagonistas foron os deputados populares no Congreso. Un deles é o monfortino Francisco Conde.
Neste momento, a Hacienda Política do Goberno ten Lugo fora das súas prioridades, esa é a realidade, e lamentablemente o Porto do Seco de Monforte está bloqueado, Altri e Alcoa non tenen respostas, e dende o punto de vista das infraestructuras hai unha decisión política de que o AVE non chegue a Lugo e ao mesmo tempo non se están desenvolvendo os compromisos económicos.
Na crónica local seguimos a volta coa Comisión de Festas do San Froilán. O nacionalista Rubén Arroxo asinou hoxe un informe en resposta á solicitude do Partido Popular para acceder á contabilidade das pasadas patronais. Arroxo afirmou que os populares levan anos deixando a Comisión de Festas buscando excusas como as destes días.
Un ano máis, o Partido Popular decide abandonar a Comisión de Festas do San Froilán para non ter que participar nela, como leva facendo pois, nos últimos anos. Neste caso, a excusa que utilizan é que dentro do goberno municipal non se lle dá acceso ás contas do San Froilán pasado. O certo é que calquera concelleiro ou concelleira pode acceder a todas as contas. Tería que ir á contabilidade, analizar os expedientes e poder revisar todas as facturas que queiran. O que quere neste caso o Partido Popular é que dentro do goberno municipal pois lle demos un Excel pois marcado con fosforito todas aquelas cousas que queiran ver. O sea, non queren traballar, queren que lle fagamos nós ese traballo de buscar todas as facturas.
Seguimos en Lugo, marcando con fosforito asuntos máis positivos. A alcaldesa Paula Alvarellos incide en avanzar no planeamento da cidade, creando novas ferramentas normativas para impulsar a urbanización dos polígonos. A Xunta de Goberno aprobará esta semana un documento que servirá para axilizar o seu proceso de constitución. Alvarellos.
Trátase dun documento tan minucioso como rigoroso, cuxa aplicación redundará no desenvolvemento urbanístico do concello, que é unha das miñas prioridades neste mandato. Pero, ademais, estamos convencidos de que, ao simplificar e abreviar a carga burocrática aos propietarios dos polígonos, tamén funcionará como un estímulo para a diversificación do territorio e tamén para a implantación empresarial.
Máis actuacións, a área de cohesión territorial do Concello de Lugo mellorará o camiño de acceso aos lagos de Teixeiro. A intervención desenvolverase a partir de setembro e inclúe o arranxo do firme mediante aglomerado en quente e outros traballos accesorios que asegurarán a durabilidade e a seguridade da infraestructura viaria. E falamos agora de balances. O turismo continúa a medrar en Lugo cun mes de xullo que supera os datos do ano pasado, explicou uno a concelleira do ramo Maite Ferreiro.
Os datos indícanos que Lugo posicionase como un destino estratéxico á hora de visitar Galiza. As salas museísticas municipais son un gran atractivo turístico da cidade e o número de visitantes aumentou de novo este mes de xullo. Coa campaña turística Lugo Kilómetro 100 posicionamos o noso concello como referente do turismo de proximidade e calidade, coa posta en valor do noso patrimonio histórico e a ampla programación cultural coa que contamos, e se engadimos o entorno natural e amable e a calidade gastronómica, Lugo é o mellor destino para fuxir das masificacións.
Finalizamos hoxe non temos informativo ás 2:20, xa que temos especial dos Xogos Olímpicos. Continúes informado, continúas informada. Aquí na COPE pasa unha boa xornada de martes.